mayo e agardar que as anduriñas aniñen no meu tellado. Vou chamar a luz do sol.
Hola a todos e a todas. Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio BBS, onde imos falar sobre o grupo Sonoro Machine e o proxecto Semente Sonora, organizado polo Festival Rock in Rian.
Vou tentar sair do inverno sen os fíos que me penduran, cantarlle o que non ten nome, como cantaría a rula. Que o teu día se encha de flores, que o teu soño de veña profundo, que atopes no cumio do monte o salvaxe deste mundo. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa.
Rock in Rian é un festival de música rock que combina grandes concertos con proxectos como Semente Sonora.
Normalmente leva grupos galegos, xa que aposta pola música rock galega.
Leva facéndose 17 anos e este ano celebrarse en Rianxo nos días 14 e 15 de agosto no Parque de Galiza.
Eu podo che mostrar Outeiro de Monte Alegre, Praza de San Marcial. Se ti quixeses, eu podo che contar que o noso entroido non é carnaval. Se ti quixeses, eu podo che falar do Bocas do Mil Homens e máis do Cibrán. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumiel. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumiel.
O proxecto Semente Sonora ten o obxectivo de gravar un disco cos distintos colexios de Rianxo. Músicos e músicas galegas cantan cos nenos e nenas e convértense en embaixadores da música rock galega nos centros de ensino de Rianxo.
Este ano o noso embaixador será Ico, cantante do Sonoro Machine.
Toda a música que estamos escoitando é do Sonoro Machine.
Quen sei salvo falan as pedras da rúa. Se ti quixeses, eu podo che levar pra onde vivían os graxos da burga. Se ti quixeses, eu podo che levar pra onde vivían os graxos da burga.
O Sonoro Machine é un grupo de música xurdido no verán de 2007 en Ourense. Esta banda ten músicos que estuveron en dous grupos, Lama Tumba e Cina Mongam.
Os membros do grupo son Ico, cantante do grupo, Abraham Oneno, guitarrista, Cristina Asenjo, acordeonista, Xurxo Brea, baixista, Jaime Mateo, batería, Miguel Xanceda son en directo.
Eu non sei o que ten a morena, eu non sei o que a morena ten. Eu non sei o que ten a morena, ai que todas a queren ben. Ai que todas a queren ben, ai que todas a queren ben. Eu non sei o que ten a morena, eu non sei o que a morena ten. Se vas o San Beniti, se vas o San Beniti, se vas o San Beniti, Benitiño. Non vai a so de paré, non vai a so de paré, non vai a so de paré, de paré, de paré.
O Sonora Machine ten dous discos e un EP. A onda sonora chega ao interior do 2012, 717 do 2017 e A primavera ten que ser nosa, un EP do 2023. Durante o 2008, 2009 e 2010 percorreron toda Galiza e parte de España en 150 concertos.
En maio de 2017, o Sonora Machine recibiu o 4º premio Martín Codax ao mellor grupo galego na categoría Reggae.
Da casa e deixarte na rúa, poden botarte do curro sen ningunha razón, poden facerche vivir nunha lista de espera baixo presión, poden erguer grandes muros e non hai fronteiras, poden probar que o culpable sempre es ti, poden pechar a tua boca con leis e panfletos para non te oír. Así, 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 así se construí unha bomba. Así, 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 así se construí unha bomba. Así, 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 así se construí unha bomba. Así, 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 así se construí unha bomba.
Ata aquí chegou o noso programa de hoxe.
Estade atentos, en breve teremos con nós a un convidado moi especial.
Quen credes que será?
Ata pronto!
Poden matarte de fame coa pistola na man, poden sair do lameiro no que nos meteron sen se ensuciar, poden mandarte pra guerra ou enviarcha pra casa, e culco venear a tua vida e non deixarte finar. Poden pisar e morder e matar a quen sexa para medrar. Así, 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 así se construí unha voz.